баспасыңа секіледі сен болсаң қасында бір өкініш бір баспана сырыңды айттың бір сәтте сен жасқана артыңа қарамай сатылдың басқаға енді естерсің өкпемді мына таспадан